getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it doesn't blow up.
I lost the second craft. The problem.
No contact.
Pogled iz svemirskog broda.
Sat 1 minut, dobro večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202, a večeras ćemo onako uživati u brojnim audio snimcima sa najrazličitijih dešavanja. Bilo je tu i promocija knjiga, promocija novih fanzina, pa onda jedna priča o konvencijama u okruženju. Duše, ta priča je trajala preko 2 sata i večeras ćete čuti samo jedan deo. Nešto ćemo morati po svojoj prilici da ostavimo možda za kasnije, ali dobro. Umeđu vremenu će se dešavati neke druge stvari. Neko će reći od viška glava ne boli, pa nadamo se definitivno da je tako. Elem, na samom početku naravno SF Vremeplov, na kraju rubrika Treća strana ploče, a kažem između dosta audio snimaka, da ne bismo mnogo odužili, krenut ćemo mi onako redom, prvo muzika, doduše pre muzike, samo da kažemo naredna 2 sata sa vama, ista ekipa koja se već druži od 6, dakle Draško Šarić organizacija, Petar Sekulić ton, a u ovom slučaju ispred mikrofona nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man, I'm the invisible man, incredible how you can.
I'm the invisible man, I'm the invisible man, incredible.
20 sati i 6 minuta, kako to obično biva, započinjemo pogled iz svemirskog broda SF Vremeplovom, u kojem se i dalje naravno bavimo onim SF pronalascima, idejama, tehnologijama. Došli smo do 1948. godine i večeras ćemo se baviti dvema onako interesantnim knjigama. Jedna je čuvenog Roberta Heinleina, Svemirski kadet, a druga je još legendarnija 1984. Georgea Orwella. Nešto smo već o tim pronalascima započeli i pre nedelju dana, evo sada da nastavimo. Dakle, šta je to što je pre svega evo, Robert Heinlein sve izmišljao u svom delu Svemirski kadet? Pa za početak, tu je recimo nešto što mnoge kuće ili mnoge kuhinje, ajde da budem precizniji, sad to imaju ili odavno imaju, a to je visoko frekventna rerna ili ti esencija mikrotalasne pećnice. Dakle, ono što je opisano u ovom delu je zapravo osnova kako radi mikrotalasna pećnica. Međutim, zapravo Heinlein nije izmislio samu ideju te mikrotalasne rerne. To je učinio dve godine ranije 1946. godine Raytheon, koji je patentirao, a sad naravno koga zanima, moći će naravno da pronađe tu dodatne detalje šta je sad sve se tu desilo, kako je došlo do pronalaska i tako dalje i tako dalje. No, eto kažem i Robert Heinlein je dao, da tako kažemo, svoj doprinos širenju ideje o jednom takvom pronalasku. Zatim, i u istom tom delu Svemirski kadet, Robert Heinlein uvodi termin atmosferske kočnice. Naime, korišćenje atmosfere nekog planeta kako biste onako usporili svemirski brod koji ulazi, treba da sleti na samu planetu. To je jedna onako relativno nova referenca na datu ideju. Mada je recimo Heinlein opisivao nešto sličnije i u ranijim knjigama. Recimo, on ima sličnu ideju još u svojoj Metuzalemovoj deci iz 1941. godine. Taj roman ćete lako pronaći, on je objavljen u Kentauru. A ako se ne veram, ali dobro, sad za Svemirskog kadeta nisam baš sad najsigurniji šta se tu dešavalo i sa ostalim nekim Heinleinovim radovima kod nas. Fritz Leiber je recimo opisivao sličan proces, ali znatno kasnije, 62. godine u Snowbank Orbit roman. Prema tome, atmosferske kočnice i još kad smo kod Roberta Heinleina i dela Svemirski kadet iz 1948. godine, tu je i onako lični raketni ranac koji može da se koristi za lakše manevrisanje u svemiru. I to je opet imalo neke različite ranije prethodnike, još od Garretta P. Servisa iz 1898. godine i Edisonovog osvajanja Marsa. Nešto malo kasnije, recimo, leteću metlu, pod znacima navoda, koristi Arthur Clarke u svojima ostrvima na nebu, tako da je ta ideja uvek dobijala neke nove konotacije ili nove jezičke igrarije, naravno, kod pisaca naučne fantastike. A sada da pređemo na dobrog znanca George Orwella, 1984. godina i naravno 1984. godina ova knjiga je bila izuzetno popularna kod nas. Video sam relativno pre nekoliko dana da i dalje može da se nađe, naravno kao antikvarno delo, knjiga objavljena upravo te 1984. godine. A jedan od legendarnih termina odatle je zlo misao. Dakle, ne smete da imate zlo misao ili misle koje su negativne i jednostavno u svetu 1984. morate da se disciplinujete kako biste odstranili zlo misao, naročito ako ste član partije. Dakle, dobri članovi partije nemaju privatne emocije i misli. Dakle, oni su u stanju konstantnog entuzijazma o budućim ciljevima njihove države. Čak i deca moraju da nauče kako da izbegnu zlo misao koja bi bila opasna po državu, a Winston Smith, glavni junak tog dela, će biti primoran da naučite kako ovu lekciju. I postoji onaj deo priče gde se kaže ako partija kaže da je zemlja ravna, onda je ravna ploča, onda je naravno to tako. Ako je led teži od vode, onda je led teži od vode. Partija je to rekla. Zlo miso bi bilo otprilike kada biste pokušali da nađete objašnjenje da to možda ipak nije tačno, jer iz iskustva znate nešto drugačije. Međutim, kada smo oko 1948. godine, tu je takođe i onaj legendarni teleekran, dakle, veliki brat vas gleda, a veliki brat je kasnije i tekako ušao na, ne baš teleekrane, već na televizore širom zemljine planete u vidu reality show programa. Međutim, ovo je jedna veoma radna ideja korišćenja tehnologije za praćenje ljudskih aktivnosti sa daljine. Naime, u Orvelovom delu teleekrani se nalaze u stanovima, naravno, svih članova partije, ali ne služe samo da vi gledate ono što vam teleekran prikazuje, već i da vas gledaju. To se na samom početku knjige može pročitati, a boga mi i u filmu kada se vidi da lik sa teleekrana, kada se ujutru rade vežbe, opominje nekog od članova partije da se nije dovoljno savio, da treba da pipne prstima noge na podu, to je vrhove prstiju i tako dalje i tako dalje. Sam George Orwell nije izmislio sam taj termin telescreen. On već može da se pomene 10 godina ranije, da se pronađe u jednoj kratkoj istoriji pisca A.J. Burksa, ali dobro, to je sad manje bitno. Ono što je možda bitnije, kasniji kritičari koji su malo više analizirali delo 1984. imali su baš zamerke na račun teleekrana i kompletnog tog sistema praćenja. Naime, pošto se tamo pominje da je država u stalnom manjku električne energije i tako dalje i tako dalje, onda se postavlja sasvim logično pitanje ko bi sve mogao da napravi te silne teleekrane, odakle struja za njihovo napajanje i kompletnog održavanja tog sistema, ali dobro, to je sad nešto što možda više ostavljamo baš onako velikim fanovima naučne fantastike koji vole takve neke igre, da vide koliko je pisac u tom nekom čak tehničko-tehnološkom delu bio dosledan u okviru svog dela. 1948. dakle, SF Remeplov, bit ćemo još malo u ovoj godini i narednih nedelja, a u 2013. Idemo da slušamo jednu pesmu za kraj sveta.
Zdravo dušo, zdravo sunce, dugo tražili smo se, slepi lutali po mraku, ipak dobili smo sve. Video sam silne ljude, celu Galiju na dnu, tvoje oči nekim sude, one znaju istinu.
Izgubili smo nju. Kada se whenever I'm alone with you. You make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again.
Sada ćemo vas malo voditi na nešto što se dešavalo pre, ako se ne vjerujem, 10 dana, dakle promocija romana Kako ugristi vampira. Delo inače književnice Zorice, pardon, samo trenutak, dakle, pošto je Milica sada sa prezimenom Cincar Popović, ranije smo imali kao Milicu Damljanović i tako, ali dobro, sada je dakle Cincar Popović. Na promociji ona je objasnila odakle sad to prezime, ali to naravno nećete slušati. Inače, pored nje su tu bila i njena koleginica s kojoj ste imali prilike da slušate u Pogodu iz Svemirskog broda kada su zajedno izmaštavale priče u Delfiju, dakle Zorica Kuburović, a tu je bila i Nada Petronijević sa Studija B. Međutim, naravno o svom delu i o nekim stvarima vezanim za roman Kako ugristi vampira, dakle, upravo će govoriti Milica Cincar Popović.
Prva rečenica u ovoj knjizi je o kometi. Ajde da ispričamo čemu se radi.
Izvoli.
Ukratko. Knjiga je nastavak male knjige o početku, međutim napisana je tako da može da se čita kao samostalno delo, dakle ako ko nije čitao malu knjigu o početku neće biti uskraćen, moći će da prati radnju. U maloj knjizi o početku Beograđanka Jelena pokušava da shvati kako sudbina može da ti ne dozvoli da ispuniš sudbinski zadatak. Ona preživljava sve sankcije i tako dalje, ali je orijentisana ka metafizici i ka jednom filozofskom aspektu, sve to posmatra kroz taj ugao, a sada su je zadesile sa našim promenama u našoj zemlji nove nedaće i ona i dalje pokušava da otkrije šta je njen sudbinski zadatak i otkriva to u ovoj knjizi. Međutim, u ovoj knjizi nije sama, jer paralelno idu dve priče, jedna je o Jeleni, a druga je o kometi. Kometa koja može da putuje slobodno svemirom, prolazi kroz crnu rupu u drugi svemir da bi se suočila sa najvećim strahom svemira, crnom rupom, i uspela da pomogne svojoj prijateljici i planeti da ostvari jedan veliki zadatak na kome je planeta u prethodnom ciklusu zabrljala. A Jelena opet na svoj način, odlazeći čak i na šamanska putovanja, uspeva da spozna koji je smisao njenog postojanja i počinje to da praktikuje na kraju knjige. Sve što ja pišem je u stvari realno. Bez obzira što sam inspirisana metafizikom i što tu ima tako nekih zanimljivih iskustava kao što su šamanska putovanja i astralne projekcije, to sve dolazi iz potpuno realnog sveta. Dakle, nije bajkovito i pravila koja vladaju su pravila realnog sveta. Knjiga je veoma hermetička, puna je hermetičkih i slobodnozidarskih simbola koje čovek, ukoliko poznaje tu tematiku, će prepoznati. Ukoliko ne poznaje tu tematiku, neće ih prepoznati kao takve simbole, ali će nastaviti da čita knjigu. Veoma sam pazila na to da knjiga ne bude zatvorena za samo jedan krug čitalaca, nego da jednostavno može da je pročita svaki obrazovan čovjek.
Naslov je došao kada?
Naslov je došao, ja sam od početka znala, neki put pisci ne znaju što žele da kažu na kraju, kako žele da poentiraju, ja sam znala šta želim. A naslov je došao u jednom trenutku, taj čovek u koga se Jelena zaljubila vidi da ona ima problema neke o kojima ćuti i kaže joj kakvi god vampiri da te napadaju, vrlo je lako izaći sa njima na kraj, samo trebaš da ugrizaš vampira koji hoće da ugrize tebe, nešto tako, sad sam parafrizirala.
Won't you come out to play? since you can tell. Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? And did I get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change. And did you exchange a walk on a part in the war for a lead role in a cage?
Sati 36 minuta u pogledu Svemirskog broda. Idemo sada na priču zvanu jedno domaće beogradsko SF društvo koje jedino ima dva fanzina. Jedan od njih se zove SF portal i upravo je 14. broj SF portala došao. To je naravno bila prilika za malo druženje, tako da će u ovom prvom segmentu Svetislav Filipović, inače predsednik udruženja fanova naučne fantastike Sci-Fi iz Beograda, najaviti nešto više o njihovim nekim drugim planovima koje smo već pominjali, šta se tu dešava i šta možemo očekivati u najskorije vreme. Dakle, prvo Svetislav Filipović. Filip.
Dobro večer svima. Povod večerašnjeg okupljanja je jedan od naših fanzina, SF Portal, inače izdajemo dva fanzina, Teru i SF Portal. Urednik kao portala je sekretar od udruženja Tihomir Jovanović Tika. Dakle, samo mali uvod, pa će on nastaviti da obrazlaže i da pokaže svoj portal. Da kažemo što se tiče programskih aktivnosti koje smo imali, ponosni smo što možemo kažemo da praktično smo završili tehničku pripremu za štampanje naše prve antologije Regija Fantastika, znači antologije savremenih, kratkih, naučno-fantastičnih, fantastičnih i horror priča, koju ćemo izdati u novembru. Finansijska konstrukcija je sklopljena, znači samo idemo u štampu uskoro i nadam se ako sve bude u redu do kraja novembra, imat ćemo antologiju u rukama. Ponosni smo što smo uspeli da skupimo, da stavimo tu tog pisca iz cele bivše da kažem, ex Jugoslavije, od Slovenije do Makedonije, koliko je nama poznato, to do sad nije niko uradio. Uvijek iz neke republike falilo ljudi. Ekipa je prilično jaka, što će vidjeti stručnjaci i fanovi kada budu čitali te priče. Veoma smo ponosni, znači mi ne radimo mnogo takvih projekata i čak namjerno radimo kvalitetnije projekte u manjem obimu samo da bi pokušali da držimo
pa neki kvalitet.
Kao jedna od pihaterija mogu da najavim da će ova knjiga biti štampana isključivo samo u 51 primjerku. A onako malo gledano, koliko autora već 26 autora, znači kada autor uzme svoje primjerke i neke vi posobe koje moramo da damo, praktično će ostati možda desetak primjeraka koji će moći da se raspodele, tako da samim tim smatramo da smo radili jedan dobar posao. To nam je otprilike plan do kraja godine, ako ne bude još neki.
Pa ja sam ne znam još, kad budemo imali primjerak u rukama, odnosno primjerke, onda ćemo tek da vidimo gde ćemo praviti promociju, nećemo napred ništa da zakazujemo zbog datuma izlaska i svega, tako da nisi rekao da smo bili na strip salonu, da smo predstavili naše ese portal sa stripom i strip portal koje su dobili dvi posobe neke i kasno su se javljali još neki ljudi, javljao se Vlada Topolovački koji radi neke antologije stripa koje treba izaći do kraja godine, tako da će ovi naši fanzini ući u tu njegovu antologiju i to je ono što će ostati kao zabeleženo još na nekim mestima, osim ovako po ovim nekim usmenim pričama, znači bit će to onako dosta lepo dokumentovano.
A šta je komarac kad jedno drugo leti zuj tu me smara? Sum, 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 leti zuj, sum i sum. Sum, 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 si mi zuj, sum i sum. Sum, 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 leti zuj, sum i sum. Sum, 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 si mi zuj, sum i sum. Pusti me da sedim, nemoj da mi zujiš. Ne mogu da ustajem, ne pusti me da čurim. Uzet ću mu holoku i ima da te lupim. Ma da ti ostavim printeć na guzi. O kako ćeš mi jednog dana sleteti na zub. Sleteti na zub, sleteti na zub. Te kanči da ću te bate kao kasilja stop tu. Kao kasilja stop tu, kao kasilja stop tu. Zum, 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 leti zuj, zum i zum. Zum, 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 si mi zuj, zum i zum. Zum, 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 leti zuj, zum i zum. Zum, 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 si mi zuj, zum i zum. Zum, zum. Ceta, voliš da mi zujiš tu, nanosi te veta. Sujanje je sujanje, iako si buba lepa. Čekaš me da zaspim, pa si oma kod ureta.
Dakle, 20.42, započeli smo malo priču SF portalu, čuli ste prvo Svetislava Filipovića, potom i Tihomira Jovanovića, urednik inače SF portala, pa evo da dajemo i njemu priliku da kaže naravno nešto više konačno i o ovom SF portalu broj 14, koji inače donosi roman Otrovni pojas Artura Conana Doyla.
Pa već raz predstavljamo SE portal broj 14, koji, u kom ćemo imati roman, u stvari kom je već jeste, roman Artura Conan Doyle-a, Otrovni pojas. Prvo neku reč o samom autoru, Arturu Conan Doyle-u, koji je najpoznatiji, naravno, po svom junaku Sherlocku Holmesu. Doyle se dosta bavio i pisanjem drugih žanrova, u šta spada i naučna fantastika, pisao je i horor i tako i fantasy, ali je ovdje nas nego što zanima sad naučna fantastika i taj lik koji je on stvorio, koji se pojavlja u više njegovih priča romana, to je profesor George Challenger. To je jedan ovako, kako bih rekao, prilično nadobudan tip naučnik, onako jake građe sa bradom, ume da bude dosta arogantan, surov prema svima, osim prema svojoj supruzi, prema kojoj je izrazito nežan. Osim toga profesora Challengera, grupu tih njegovih junaka sačinjavaju i novinar Malone, koji često priča tu priču koja se dešava, znači, sa profesorom Challengerom. To, on je kao neki, da kažem, narator kroz tu priču. Tu su još, naravno, i još neki prijatelji, neki Summerly, koji je isto neki naučnik s kojim je Challenger često u sukobima, s kojima on ne delo u principu isto mišljenje, ali na kraju, kao obično, Challenger je u pravu i tako da. I postoji neki Lord George Broxton, koji isto čini to društvo, i to je otprilike društvo koje se provlači kroz njegove priče i kroz romane. Ja mislim da od tih Doyle-ovih naučno-fantastičnih ili tih fantastičnih romana kod nas izašao samo Izgubljeni svet. Kao što je, znači, i ovaj lik, znači, ovoga profesora George Edwarda Challengera je Doyle stvorio opet po nekom svom ovome poznaniku i kolegi, to je neki George Budd, kojeg je veoma uvažavao i bio dosta po njegovim uticama. Taj profesor, znači Challenger, sa tom svojom družinom ima niz tih nekih SF avantura, gde oni, recimo, putuju u središte zemlje, pronalaze te neke izgubljene kontinente, neke izgubljene zemlje, zatim u jednoj priči oni nalaze, idu nekim avionom u velike visine gde žive neka tajanstvena, neka vazdušasta bića koja gore negdje iznad oblaka obitavaju. U jednoj priči oni, profesor Challenger, buši zemlju da bi došao do njenog jezgra i otkriva da je zemlja kao neki živi organizam koji vrišti. Čak tako se priča zove kad zemlja zavrišti. Da to spomenem, da se profesor Challenger pojavlja, znači, u svim tim naučno-fantastičnim pričama, osim u prvoj priči koju je napisao Conan Doyle, to su postupci Ralpsa Hausa, gde Challenger nije taj glavni protagonista tih doživljaja, ali u svim ostalim romanima koji se i pričama koji su bazirani na SF-u, Challenger je taj glavni lik i ta njegova družina. Ovaj, da kažem, fanzini roman je ilustrovan sa originalnim ilustracijama iz engleskog izdanja, znači to onako podsjeća malo, onako kad ljudi uzmu ovako na neke starije knjige koje smo čitali kao klinci, daje utisak kako je to sve on zamislio, kako izgleda, ima to, znači, slika tog nekog starog Londona i tih događaja. Taj Izgubljeni svet izašao 1912, Otrovni pojas izašao 1913. Kasnije su, znači, bile te priče negdje već pred kraj njegovog života i kasnije već, znači, posle Drugog svjetskog rata su izašle te priče o profesoru Challengeru, sakupljene u jednoj zbirci, kao i najbolje naučno-fantastične priče u drugoj zbirci, negde 81. godine.
Pogled iz svemirskog broda.
Stane, jer ti lepa visprena poput Mateus Marijane. Sa šanka si mi slala signale male lagane. Prišao sam i bljugi tvoje, prineo sam plamen. Posle druge ture već planirali smo decu. Više nije me smaralo što ima imaš kvar na kecu, predložila si odlazak u tvoj devojački stan. Pristao sam i rekla si da imaš kajmak slan. I hvalio sam Boga i svu pomoć Božiju, dok sam probio paučinu u tvom međunožiju. Dahtali smo ubrzano, strastveno, strašno. Guzove sam tvoje uvaljao u brašno. Šljapkao i video kad suza ti je kanula. Na stopalo što krasila ti je austrijska ranula. Romansa nas je kanula, a područje je sivo. Da li je tu ljubav ili je samo
pivo? Da li je ljubav ili pivo? Da li je ljubav? Sam se napio, da ne ljubav. Ili pivo, da ne ljubav.
Lopete, lopete.
Ili sam se napio.
Da li je to ljubav, često sam se pitao. Istina nije da sam se ušiko. Pa čak i da jesam, nisam nešto mnogo. Ali to je sve zbog ljubavi sa tobom. Opija me tvoj pogled i tvoja lepota. Pa zato ne moram da pijem kao stoka. Ti si kao vino, crnje od noći. Kada tebe ljubim, sklope mi se oči. Ušikam se uvek kada kožu ti mirišem. I pomišljam odma da ti nešto sišem. Možda je to zato jer od mene više piješ. Pa noću na alkohol isparavaš ko svinje. Pa uzmeš da hrčeš skoro kao timbe. Prdeži su tvoji zapaljivi ko zimbe. Da li je to ljubav ili mnogo pijem? Dok Viklan peva refren, ja se uvek krijem.
Ili pivo, da li je ljubav? Ili sam se napio, da li je ljubav? Ili pivo, da li je ljubav? Ili sam se napio?
Roze starke, karirana šulja, duge noge, bulja. Tek sa suknja, vop sa šufla, a jako neki tuljan. Držim se za zid, al se bar ne teturam. Prišao bi, al ta dva metra predstavljaju problem. Opija tvoj osmeh, zoveš me da dođem. Ne znam što su pričali, al par minuta posle. Taksisti sam rekao da vozi na zakotež. Obrćem te okrećem, obrćem okrećem. Kad god smo zajedno na gajbi gore sveće. Al ne zbog romantike, sveće skupljaju dim. Ja pušim dve i po pakle, ti pušiš tri. Gajbu piva gajbi nosimo između sebe. Ja pocepam pet, ti savijaš 15. Posle toga pitaš me, da li te limo? Reci da li je to ljubav ili možda pivo?
Da li je ljubav ili pivo? Da li je ljubav ili sam se napio? Da li je ljubav ili pivo? Da li je ljubav ili sam se napio?
Eko.
Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za
Eko.
90 godina Radio Beograda, 45 godina Beograda 202, 34 godine Dragstora ozbiljne muzike, 57 godina Kulturnog centra Beograda, sve to u Beogradu, večitom gradu.
Ja mrzim miris nafte i benzina, ne podnosim smrad kerozina. Kad mi se priča pijanih budala, jer ja samo volim da duvam. U 1, 2, 1, 2, 3.
Mi volimo da duvamo u saksofon. Mi volimo da duvamo u saks. Mi volimo da duvamo u saksofon. Mi volimo da duvamo u saks.
tri sata, neko mi lupa na staklena vrata. To je neka seka, živi u Splitu i ona voli da duva u žen dva,
žen dva, tri.
I ona voli da duva u saksofon. 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 I ona voli da duva u saks. I ona voli da duva u saksofon. I ona voli da duva u saks. Mi volimo da duvamo u saksofon. Mi volimo da duvamo u saksofon. Mi volimo da duvamo u saksofon.
Ja inače volim naše cure nage i njihove divne stražnice blage. Što u ritmu se uvijaju, kao hladne zmije one se gibaju. Jer i one vole da duvaju u jen dva,
jen dva, tri. I one vole da duvaju u saksofon. I one vole da duvaju u saksofon. I one vole da duvaju u saksofon. I one vole da duvaju u saksofon.
A i mi?
Mi volimo da duvamo u saksofon. Mi volimo da duvamo. Mi volimo da duvamo u saks. Mi volimo da duvamo u saksofon. Mi volimo da duvamo u saks. Mi volimo da duvamo u saksofon. Mi volimo da duvamo u saks. Mi volimo.
Da, svi mi volimo da duvamo saks, ali to sad nije tema. U 20.55 pravo je vreme da se mi okrenemo malo konvencijama, s obzirom da je održana jedna tribina, upravo sad pričamo o konvencijama na koje su bili ljudi koji inače ovde ili organizuju ili učestvuju na što cosplayu, što nekim drugim skupovima, japanizmu i tako dalje i tako dalje. I da ne bismo, pošto je bilo onako jedna veća ekipa, na samom početku je najbolje da se oni lepo predstave. Oni će pomenuti naravno o kojim su tu temama, na kojim su konvencijama prisustvovali, dakle reč je o Bugarskoj, Rumuniji, Francuskoj, Engleskoj i Nemačkoj. Naravno nećemo moći baš kroz sve da prođemo, ali je bilo dosta interesantnih priča, neke od njih naravno čućete večeras. Ali za početak, dakle, da se predstavi ekipa koja je učestvovala na ovoj tribini.
Ja sam Bogdan Čurguz, jedan od organizatora Tolkien Festa i mi smo bili gosti u Bugarskoj na Aniventuri, o tome ćemo nešto kasnije pričati.
Stefan Mitor Radojičić u organizaciji Sakurabane, a ja ću pričati o Gamescomu i moji 5 godina putovanja na njega.
Ja sam Ljubica Dalašević, jedan od glavnih organizatora Tolkien Festa i prvi finalista, predstavnik.
Prvi jedini za sad.
Prvi jedini, ja, to mi se baš ne sviđalo, okej. Predstavnik Srbije u Londonu na Euroconu.
Ja sam Isidora Vlasak, potpredsjednica Sakurabane. Pričat ću o Japan Expo, koja je najveća konvencija u Evropi, gde smo mi pokupili neke ideje o tome kako konvencija treba da izgleda i možemo reći da nam je to uvek bio neki ono san koji se možda jednoga dana dosegne. A pričat ću mi kako je bilo i na East European Comic Con u Bukureštu, što je jedno vrlo osebujno iskustvo.
Life.
Dobro, čuli smo dakle kako su se predstavili ljudi koji će da pričaju, ali čoveka koji je bio moderator i koji je započeo celu priču čućemo sada. Dakle, Žarko Milićević koji je došao na ideju da upravo malo ljudima predstavi dakle kako se dešavaju te konvencije u inostranstvu, ljude koji su bili tamo, a na samom početku smo se i mi svi podsjetili konvencija koje su nekad krenule kod nas na XU prostorima i eto širile se do današnjeg dana. Dakle, Žarko Milićević plus gosti o aktualnim konvencijama kod nas.
Pa ovako, ja sam ovo zamislio da bude nekakav pregled i nekako pokušaj da se uporedi konvencije ovdje i konvencije Napolju. Ja sam mislio da počne nešto o istorijatu konvencija u SFRJ. U principu, prvo, koliko meni poznato, aj sad, što ne mora da bude savršeno tačno, prva konvencija je Sferakon. Prva koja je redano zaživjela, ona se odigrava već 33-34 godine. Sferakon, ja mislim da je bio prvi i ostao začuđujući redano, znači 33-34 godine bez prekida u Zagrebu na fakultetu, na elektrotehničkom fakultetu, manje više bez promjene vremena, mesta i u principu čak i nekih ljudi koji se tu vrte. Sferakon je ostao, ajde da kažem, jedna stabilna tačka u lokalnoj konvencijskoj sceni. 80-ih se u Jugoslaviji pokrenulo svašta, postala konvencija koja se zvala, zamislite, JUSFO, jel te, jasno šta je, i jedna je čak i odigrana. Se desilo u Beogradu, slagaćilo se 84. Tad je za Boga bio i strani gost, ako se ne vrlo, ovaj Gan. Beakon prvi je bio 85. u domu Obladine, posle ih je bilo još nekoliko, ne zna se tačno gde, verovatno ovde, i bar dva u kinoteci. Istorijska građa je oskudna i lepo stoji. Svi
pa čekaj, možemo da se nastavimo na tu temu. Prvi je Panizam održan 2008. godine, pre toga bio Mangadrum koji je bio 2006. u organizaciji grupice entuzijasta koji su se pojavili tada i više nikad, dok je ekipa koja je bila tu u svojstvu volontera kasnije formirala sa Kurbanu i krenula da radi na japanizmu. Japanizam je zvanično reimenovan u konvenciju 2013. godine od festivala zbog toga što kažu da je osnovna razlika između konvencije i festivala to što festival uglavnom ima puku demonstrativnu funkciju da se tako okupimo pa gledamo neke filmove ili pozorišne predstave ili tako nešto, dok je konvencija mnogo više orijentisana ka fanovima, njihovoj participaciji, njihovom iskustvu i procesiranju svega što se dešava u sadržaju. Pored toga, Tolkien Fest,
ali bilo je pre toga, dotakli smo se prošli put kad sam bio Trek NS-a iz toj 2003. ili 2004. pomagajte ljudi koji ste bili. 2003. i onda još 2-3 Beokona je bilo nakon toga.
Bila su
2006. 2006. i 2008. u januaru i decembru i
Star Wars konvencije
2, je još jedan Beokon u Studeljaku i poslednji u Domu Omladine. Recimo 2011.
I tu stižemo do Tolkien Festa, odnosno prvo veče Tolkienove fantastike. Ljubice, ti si bolja ovde sa ovom istorijom.
Prvo veče Tolkienove fantastike, koliko se ja sećam, kad sam prvi put došla kao gost, je bilo 2011.
U Bridge Pubu.
Da smo još tad bili kao planirali, nismo imali uopšte želju da to prerasta u nešto veće, ali s obzirom da je bio takav odziv fanova, odlučili smo da proširimo vidike i da to preraste u festival, ali da će prerasti u konvenciju, vidjet ćemo.
U međuvremenu su nikla još dva festivala fantastike, festival epske fantastike i Evenstar festival fantastike, koji su sad svi bili relativno nedavno, na radost cosplayera koji mislim da su nervni slom dobili kako da ispoštuju sve.
Zadnje dva meseca šest cosplayova.
Preskočili smo festival srpskog filma fantastike.
I to sam znači. Jeste.
Koji se drži
zombi. Tako je.
Star Wars
konvencija je trenutno onako malo u nekim svojim fazama. Na hijatusu su dve godine je.
Pa to se desilo i sa Evan Starom i Tolkien Festom.
Onda su se pojavili i ovi treći među vremenu.
Ovi sa KC Gradom?
Pričamo sad o festivalima fantastike u domu.
Tako da situacija je jednostavna.
A i mi smo uvili Čibikon. Jeste da duše i dalje u Sakorebaninoj režiji, što će reći da smo mi tu opet glavni i odgovorni, pošto je Japanizam među vremenu mutira u konvenciju i podrazumeva užasno mnogo gostiju, taj high-end cosplay koji je jako stresan i uopšte
nešto što je za malo širu publiku.
Pa tebi stresno samo zato što se ti cosplayuješ.
Ne. Chibicon je ovoga puta napravljen da se mnogo više orijentiše na same fanove i na bleju, na zezanje, na sadržaj koji je interaktivniji. Pa im svi ga više volimo lično, znaš. Japanizam moraš da počneš da organizuješ godinu dana ranije, tresti se ruke. A ovaj Chibicon kao, aha, daj, smislimo neki program, zovemo klinci i sve super.
Da. Zabavno. Da.
Was spice, the party was pumping. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I have a poor one shout out.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
I see the young people had a ball, cause you believe on this get out. Get back, Gruffy, bash Gruffy, get back, you flea infested mongrel. Tell myself I'm man, no get angry.
Hey, yeah, V-I-O.
Two Eddie girls calling them canine. Hey,
V-I-O.
But they tell me, hey man, part of the party.
Hey, V-I-O.
You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
Say, I told. Doggy is nothing if he don't have a bone.
Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it.
A doggy is nothing if he don't have a bone.
Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it.
Gruffy, bash Gruffy, get back, you flea infested mongrel.
Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind, I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the place, the Digimon is breaking them down. Me and my white socks, short, dealing, gassy, color, any caliber, do. I think I knew that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, when they see me, they say, ooh.
Who let the dogs out? 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 Who let the dogs out?
Sati 9 minuta u pogledu i svemirskog broda. Sada naravno malo priča o jednoj konvenciji u Londonu koja je omogućila bolje upoznavanje sa komšijama i jedna pomoć koja se razvila u jedno jako lepo prijateljstvo. Čućete nešto više o iskustvu koje imala naša za sada jedina predstavnica na evropskom cosplayu Ljubica Dolašević i o kontaktu koja je ostvarena sa komšijama, pa je recimo ona sad pre neku godinu, pre par meseci bila član žirija na njihovom cosplayu i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedno jako lepo iskustvo i najbolja onako priča koja samo potvrđuje da upravo konvencije i to zbližavanje fanova jesu jedna od stvari koje bi trebale da se tamo dešavaju.
Sa braćom Bugarima zapravo je kontakt prvi i najbolje ostvarila Ljubica na upravo pomenutom Eurokonu prošle godine u Londonu.
U jednoj rečenici mogu da objasnim ovo i šta je mene fasciniralo kod njih. Zvanično je bilo kao obaveštenje, ne znam, da trebamo da imamo pomoćnike u Londonu, s obzirom da niko nije mogao da dobije vizu, ja verujem, i prošle godine, ili nismo se organizovali tako da imamo pomoćnike odavde, a i to je poprilično koštalo, tako da nebitno, nećemo o tome. Tako da ja sam zahtjela dva pomoćnika Britanca i to se naravno nikada nije desilo, a imam kostim, vidjet ćete slike, takav da ja ne mogu sama da ga navučem.
Daš duplo veći u tebi.
Duplo? Ne.
Što nije teško za to?
5 puta veći mene. I vidjet ćete oslovno na slikama i bilo je nemoguće staviti ga na mene, ali tako, znači, bukvalno ja sam... Da, sama definitivno ne mogu i treba mi barem 3 pomoćnika, barem 2. Bilo mi je baš onako super kad sam shvatila da nema ko da me obuče u kostim i ja sam imala onako frown face, kao, ok, ništa, ja ne izlazim, ono, nema takmičenja za mene i u tom skaču braći Bugari, nećemo mi da te ostavimo na cedilu, a Kerrigan i... U roku od 20 sekundi njih 15 se našlo oko mene i kao ne brini se, pomoći ćemo ti. Tako je ostvarena, mislim, nije to bilo samo Bugara, ali bilo ih je, evo ga kostim. Tako da staviti sam taj korset i krila, bilo je Mission Impossible otprilike. Sve samo tako ostvarena saradnja sa Bugarima koji su sve vreme bili uz mene, pomagali mi i na sceni i dok sam silazila dole i na samoj sceni i iza scene i... Znate kako spremate se od 8 ujutru do 6 popodne, tako da oni su bili tu za mene. Fascinantni su i fasciniralo me kako se oni odnose jedni prema drugima. Koliko oni vole to što rade i kod njih ima problema, ali to su kreativni problemi. Oni se stvarno vole, obožavaju na kamo, to je njihova organizacija. To je njihov život i tu su uvek jedni za druge, bez obzira što verovatno da postoje razni problemi između njih i sukobe mišljenja i tako dalje, ali Kospa je na prvom mestu, organizacija eventa na prvom mestu i to je iznad svega. Tako da njima je ogroman, mislim da im je glavni cilj da zapravo animiraju ljude sa strane iz drugih zemalja da dođu i vide šta oni to rade u poslednjih 10 godina.
Se ognjišta, tamo gde prazna je kolevka, tamo gde suvi su kondiri, tamo gde cvetaju božuri.
...21:15, naravno priča o konvencijama i zapravo cela priča je trebala da krene o Bugarskoj, pa smo eto malo skrenuli do Londona da nam Ljubica ispriča kako je uspostavljena ta komunikacija i kontakt sa bugarskim fanovima i sa cosplayerima, a Bogdan Ćurguz nam dakle sada baš priča kakva je to sličnost, da tako kažemo, i razlika između konvencija u Bugarskoj i onih kod nas.
Znači, isto kao manje više sva udruženja, krenuli su nezvanično da se okupljaju kasnih 90-ih, ranih 2000-ih, prvo preko internet chatroomova, internet foruma i tako dalje, viđali se po klubovima i ostalo, da bi tek 2006. zapravo organizovali neki, nazovi, festival, bogme četvorodnevni ovde, ako je verovati njihovom zvaničnom sajtu, da bi to s vremenom raslo i 2008. je osnovana Nakama. Vrlo brzo isto osjećaju potrebu da prerastu iz festivala u konvenciju. To se dešava 2008. godine. U početku nisu imali stalan prostor sve do 2013. kada se otvara Paradise Center u Sofiji. Paradise Center je tržni centar otprilike veličine Ušća, ali sa par velikih dodataka. Pre svega Sofia Event Centrum, to je to ime što vidite na slici. Potpuno modularan centar, čiji se zidovi pokreću po volji i potrebi, koji je upravo namenjen održavanju konvencija, tribina, modnih revija, predstava, čak prezentacija raznoraznih firmi itd. itd. Konvencija je trajala dva dana i manje više pokrila sve ovo što japanizam ima, znači serija predavanja, serija tribina, serija diskusija u onom glavnom glavnoj sali, na main stage-u. Radionice su manje više standardne, imali smo prilike da vidimo. Ove godine, recimo,
3D modeling.
Interesantnih predavanja bilo je, radionica bilo je ona od Vunica.
Vuna kada se pravi, da, sram bilo mene. Da.
Ajde, vidim, molim te, nađi kako se to tačno zove, ja više ni...
Fields.
Figurice od Fields pravljene. Što se panela tiče, recimo, bila interesantna prezentacija Assassin's Creed-a, koje su držali ljudi iz Ubisofta koji su tamo
došli.
Jedan od sponzora, i mislim da su oni kasnije neke nagrade dodeljivali, koliko sam ja primetio. Prezentacija Capoeire, znači nije opet sve podređeno japanskoj kulturi, naravno akcenat jeste na japanskoj kulturi, ali nije neophodno da...
Pa interesantno da su svi ti koji su striktno počeli japanske kulture počeli se, polako da malo da. Ove fluktuiraju. To se desilo Japan Expo, na primjer, ali dobro kad dođemo do toga.
Da gledaš šta volim ja,
dolje od nekud, sa pravi zdravo se ti ja. Prišla mi je sa osmehom na licu i rekla je da sam takav lep. I opet isto slatko mi kuti, ja hoću samo slatko, da ne znaš šta volim ja. Slatko mi kuti, ja hoću samo slatko, da ne znaš šta.
'21. i dalje smo u svetu konvencija i na ovoj tribini u jednom trenutku se upravo postavila priča oko tome koliko je šta tu potrebno uraditi, ko ima kakvih problema prilikom pravljenja kostima i onda se naravno čurla i čarobna reč vorbla. Pa eto, upravo ćete sad čuti razjašnjenje šta je to vorbla, naravno ne odmah na samom početku, zato što je priča krenula koliko je i u Bugarskoj, a u Srbiji faktički se susreću ljudi sa istim ili jako sličnim problemima, a onda se naravno došli na priči o čuvenoj vorbli.
Pa to sve zavisi i kod nas i kod Bugara je najveći problem to što nemate gde nabaviti materijal. To jeste problem kod nas i kod nas i u Bugarskoj što morate da scratch buildujete, odnosno da se snalazite.
To su onda oni čuveni momenti kad sam ja prošle godine na penizmu nosila oklop koji bio napravljen od podnih obloga, cevi za vodovod i činije za salatu, dok je Jamie Lannister bio u saksijama.
Da,
već... Parola snađi se.
Kerrigan im kostim krila.
Čekaj, trebalo... čega bi trebalo da bude ako leo to?
Evo, rećeš, vorbla. Evo, mogu kratko o tome. Mogu kratko o tome.
Ove... Šta je to?
Vorbla, šta je to? Vorbla je jedan prokleti marketinški trik, zato što se radi... O, a ja bi ubila za taj marketinški trik. Olakšao bi mi život.
Znači čemu je fora? Zni Nemci koji drže patent za vorblu su namerno rešili da zajebavaju cosplayere, no, tako što namerno drže cenu koja da je 100 evra za kvadratni metar.
Jest. I to je povoljno.
To je najlakši materijal za obradu. Može preko Rumuna da se nabavi za 100 evra kvadratni metar, inače skuplje. Ove, to je namerno tako pravljeno da bi se zarađivalo na cosplayerima, a inače materijal je takav da malte ne može fenom da se oblikuje u najfantastičnije kombinacije i može da izgleda apsolutno fabulozno. Problem je u tome što je to u suštini ona plastika koja se koristi za džonove od cipela, i što ukoliko imate veza kod obućara ili nekoga koja ovaj, pri fabrici obuće, možete da imate svoju pseudo vorblu za mnogo manje para. Ali kod nas čak ni toga nema. Pošto recimo znam ovu Vanessu Belgijenku.
Znači to je šta, penasta neka plastika?
Nije penasta, to su tanki kao, kao plastični karton.
Da, dobro, bukvalno tako, plastični karton. Recimo,
ne znam kako da opišem.
To je neki silikon, verovatno, koji je 100% iskoristiv. Znači, tipa, napravit ćeš jedan kostim danas, bojit ćeš ga, radit ćeš mu koješta, sutradan ćeš da ga istopiš i on je potpuno nov.
Nešto i, kao test. Zato,
verovatno, jeste cena mogu takva. Zato što možeš napraviš kostim onog momenta kad ti ne treba, napravit ćeš sledeći.
Da, a ono što je zapravo najbolje kod njega jeste što ima tu veoma malu tačku topljenja i ono...
Znači, da, ovako da bude... se oblikuje, a ostaje čvrst.
Čim se ohladi, postane čvrst. Da. A čim ga malo zagreš sa ono sa heat gunom ili sa čak ono s bilo čime drugim što može da se ono da se zagreje, već kreće postane ono moldable i može da bude da da
se savije. Temperatura topljenja opet dovoljno visoka da izdrži reflektore na sceni. Znači to je neka ta magična linija napravljena.
Napravili su materijal i onda jašu na tome naravno. I svi ovi neki veliki cosplayeri koji su zvezde u tom svetu i koji se ponašaju elitistički po tom pitanju kao što su na primjer Jaja Han i Kamui. Su bukvalno promoteri vorble zato što im sama firma koja to radi šalje besplatne šitove da bi mogli da pričaju da je vorbla jedini prihvatljiv materijal.
Da.
Međutim, meni je bilo interesantno baš zbog toga pošto je ovaj Jamie-ev kostim, vidjet ćete ga kasnije na fotografijama, dosta podigao prašinu kad smo se mi pojavili u tome u Rumuniji, jer su ljudi ono, ostali zblanuti da je napravljen od vodovodnih cevi saksija i od ovaj, onih... Chainmail mu je rađen tako što smo razvaljivali limenke od dezodoransa i ono, ispravljali i sekli. Da, nisu mogli da veruju.
Dobro, znači to je tanki liv neki.
To je tanki liv. Nisu mogli da veruju da je napravljeno u suštini od stvari iz domaćinstva po ceni koja je bila, mislim, negdje oko 30 evra, kad se sve sabere.
I,
minus radni sati.
Minus radni sati. Da. Imaš čak i taj stav da pravi cosplayeri neće ići na Warblu, zato što svaka budala može da radi s Warblom, nego da će da režu limenke od dezodoransa i saksije i da idu na te hardcore varijantu, s tim što je nama za Jamie-a trebalo 3 meseca, dok sa Warblom možeš da napraviš isto to za 3 sata.
Da, tako da je Kerrigan trebalo 6 meseci. Doduše je dobro, ne toliko zbog pravilnja, iako imam milion jedan detalj jer sam želela da sve bude organski, više zbog bojanja, zato što smo koristili različite tehnike, pa sam onda morala da učim kako se radi airbrushom, da bi pred žirijem delovala kao da sam to zaista ja i radila, i što jeste, znači išla sam na časove učenja rada sa airbrushom, meni nije malo jednostavno, pa je to bio dry brush i tako dalje. Ovo, i mako mi je i vreme i novac otišao na boje koje su skupe jako, ali dobro.
Inače, krila su od ovih cevi
za izolaciju. Da. A unutar samih cevi, pošto mislim, bilo bi super da sam ja mogla, nije ni problem da se naprave prava krila kako trebaju da izgledaju Kerriganina, ali bilo je pitanje, kako ih spakovati u avion? Krila zauzimaju ovoliko prostora. Bukvalno. Iskoristili smo šipke za šatore, koje, znate da imaju zglobove, i ja jednostavno samo sklopim krila i samo ih otvorim.
To su opasno po život, jer ako slučajno ta sajla koja drži pukne, ovo iza je...
Da, zakačene su sajlama. Da. Preživali.
In my dreams,
tačno pola 10 tu poludu iz Svemirskog broda. Dolazimo makar do večeras do poslednje priče sa ove tribine o konvencijama. Dakle, čuli smo koliko vremena treba za jednu onako dobru, da tako kažemo, masku i celo prikazivanje nekog određenog lika, 3-6 meseci, možda manje, možda više. Ako nemate vorbu, onda ćete svašta drugo nešto da koristite. A ako izađete, recimo, kao Jamie Lannister na ulice grada i dešavaju se neki politički možda skupovi, može da dođe do interesantne situacije. Dakle, Cersei Lannister, kako su prošli pre par nedelja na ulicama grada, saznaćete u ovom kratkom prilogu.
Inače, dan pre toga na festivalu Fantastike najbolji moment. Ove, Sofija koja je bila u nekoj...
Festival Fantastikevske. Fantastike sa temom vampiri, pa onda mnogo lepo da. Obučenih pomaka šeta po gradu.
Da. Dan pre toga, kad su dveri imale onu porodičnu šetnju,
večer, da.
Da, ja prolazim ove, sa mojom drugaricom Sofijom koja je bila u nekoj srednjovekovnoj haljeni a la Ruena i ja u svom kostimu Cersei Lannister.
A ti nisi drugo?
Da.
Za
Jamie, da.
A ja pišem, upravo su pored mene prošli Jamie i Cersei Lannister ruku po drugu.
Ulazimo u masu, na elektrisini, šta će da se dešava? I u tom trenutku kreće masa da viče Eno su kosovka devojka i carica Milica!
Po celi dan se izliza van, ne radim ništa i keva me cuje. Ali jebe mi se, ja je ne čujem. Spuštam rolete na prozore, da ne vidim me sunce. Mislio sam da si ti moj svet, a ti isti mi use. Ja volim bez. Svaki dan ja sam pesnik i ti to dobro znaš. Ja volim pes, svaki dan igram futbol kao pravi rastaman. Ja volim pes, svaki dan ponekad se pitam da li sam normalan. Jer volim pes, svaki dan jer sam samo tako slobodan. Zbog tebe moji otaci dolaze. Ali nisam ljubomoran, ovo je ljubav, a ostalo igrica. I kad nisam s tobom ti u mislima si, druga tvoje pažnje znači mi. Tvoj dodir smiruje me, zvuk miluje me i nosi do neba. Ja volim bez svaki dan, ja sam pesnik i ti to dobro znaš. Ja volim bez svaki dan, igram futbol kao pravi rastaman. Ja volim bez svaki dan, ponekad se pitam da li sam normalan. Jer volim bez svaki dan, jer sam samo tako slobodan.
volim pes svaki dan, ja sam pesnik i ti to dobro znaš. Ja volim pes svaki dan, igram futbol kao pravi rastaman.
Ja volim pes svaki dan, ponekad se pitam da li sam normalan. Ja volim pes svaki dan, ja sam samo tako slobodan.
Ajde, ajde, motaj, motaj, staj. Ajde, ajde, motaj, motaj, ustaj. Ajde, ajde, motaj, motaj, ustaj. Ajde, ajde, motaj, motaj,
Pogled iz svemirskog broda.
Thank you.
21.41, večera smo započeli ove snimke sa Milicom Cincar Popović i promocijom jednog romana Kako ugristi vampira, a evo šta se dešava u klubu Lejla svake prve srede u mesecu. BG Storytelling klub i upravo je sad pre par dana, dakle u prvu sredu u mesecu novembru, upravo Milica Cincar Popović otvorila BG Storytelling klub sa legendom o zamku Ruža. Pa evo, večeras ćete čuti malo kako je bilo na samom početku i kako je izgledalo kraj priče o toj legendi, koju naravno i tekako dobro znate kao zapravo jednu bajku.
Večeras nešto što se u stvari zove legenda o zamku Ruža i ja sam držala, pripoznat ćete priču, držala sam o njoj neka akademska predavanja u kojoj sam tumačila simbole i tako dalje. To je jedna priča koja je meni posebno draga, ali sad ću da ispričam kao priču, ne kao akademsko predavanje, nego ću da ispričam priču onako kako ja mislim da treba da glasi. Nekada davno u stare vremena postalo je jedno kraljevstvo koje se zvalo Kraljevstvo Ruža, koje je samo živelo od uzgoja ruže i najveće danas, najlepše ruže, one kraljevske ruže su zapravo uzgojene svojevremeno u tom kraljevstvu, jer to kraljevstvo je bilo svo u cvetnim lejama, u lejama ruža i uopšte nije trebalo lutati kada se prelazi granica kraljevstva, zato što bi putnik odmah zapaknuo miris ruža, bez obzira da li je leto ili zima, pošto su ruže rasle i u staklenicima. I putnik bi znao gde se našao. Mada putnika baš i nije bilo mnogo, zato što se to kraljevstvo nalazilo na vrhu jedne visoke planine, okružene morem, i prvo susedno kraljevstvo bilo je skroz sa druge strane mora, lađe su putovale, ali retko i put je bio opasan. Da bi kraljevstvo Ruža moglo da opstane, moralo je da ima veoma mudre vladare i zato su kralji i kraljice kao kraljevstvo Ruža uvijek bili veoma obrazovani i veoma strogo vaspitavani, jer ruže ne rastu samo od dobre zemlje ili od redovnog zalivanja, ruže rastu od plemenitosti, zato tako lepo mirišu, ruže rastu od mudrosti, zato se tako lepo rastvetavaju, ruže rastu od ljubavi i zato su tako lepih boja i baršunaste. Tako su živjeli kralj i kraljice u kraljevstvu ruža, trebalo je da dobiju dete koje će jednog dana naslediti njihov presto, ali to nikako da se desi. I nikako da se desi, nikako. I na kraju kraljica u jednom trenutku dobije malu devojčicu i celo kraljevstvo je bilo jako srećno, jer je u tom kraljevstvu bilo potpuno svejedno da li je to naslednik ili naslednica, oni su bili plemeniti, veoma obrazovani i celo kraljevstvo je slavilo rođenje male devojčice. Pa je tako zakazana i jedna velika, velika proslava da bi se svi podanici veselili zajedno sa kraljem i kraljicom. A cijelo to kraljevstvo ruža moglo je da bude tako mudro i tako plemenito, zato što je nedaleko od kraljevstva se nalazio jedan poseban vilin dvor, tu na kome su živjeli vile sve ukupne mudrosti. Njih je bilo ukupno 13 i svaka je imala svoj resor. Vile sve ukupne mudrosti su bile naravno pozvane da dođu na veliku čast i veliko slavlje povodom rođenja male devojčice i svako od tih vile je sa sobom ponela jedan poklon. Prvo su izašle vile koje su bile, one su imale 4 resora, u svakom su se nalazile po 3 vile i 13. koja je bila vrlo posebna. Neki su tvrdili da je 13. vila zapravo najveća od svih vila sve ukupne mudrosti, neki su mislili da je ona drugčija i da je zla, neki su mislili da je ona najmudrija. Ali 13. vila je uglavnom ćutala, sa njom se niko nije družio, a i oni koji su se družili sa njom nisu o njoj mnogo govorili. We'll be right back.
Baby Doll je tako pevala o pesmu Rudy u 21.48, da čujemo, dakle, kraj legende o zamku Ruže, plus jedan mala napomena, imaćete prilike da čujete zapravo dva alternativna kraja ove priče koju, ako niste prepoznali, pretpostavljam da će vam sad na ovom samom kraju biti jasno o kojoj zapravo je bajci reč.
Za to vreme princ je lutao po zamku i peo se sve više i više, kada je došao jednu visoku kulu u kojoj nije bilo ničeg drugog osim kreveta na kome je ležala jedna lepa devojka sa ružom koja je tako jako mirisala da je cijela soba mirisala na ružu. I kada se približio, princ je video da je to upravo ona devojka koja je onog dana onako brzo pobegla na jelenu, ali nije mogao da joj vidi oči zato što je devojka spavala i njeni kapći su bili sklopljeni, i princ je se sagao i poljubio devojku u jedno oko. Tog trenutka more se oko Trnove ružice se na jednom primirilo, postalo je tiho, a onda se otvorilo i polako usahlo, nestalo. A sa druge strane mora, upravo sa mesta odakle se čula pesma, nalazio se onaj mladić koga je ona čula kako peva pesmu Ruže jednog dana davno u šumi. Ružica mu je poletela u zagrljaj i tada je otvorila oči i shvatila da se nalazi u naručju svog princa u najvišoj kuli svoga zamka. Naravno da su se tada svi probudili i naravno da je tada konačno nastupilo jedno pravoslavlje u kome je sada i Ružica uživala, ali sada legenda ima dva kraja. Jedni kažu da su posle toga Ružica i njen princ postali kralj i kraljica, da su vladali carstvom ruža, mudro i plemenito, i da su živeli srećno sve do kraja života, sve dok jednog dana nova vremena nisu zamenila kraljevstvo ruža, koje je ostalo da živi samo u sećanju. Međutim, druga legenda kaže da se princ i princeza živi i dan danas, jer su se oni zajedno sa cenim zamkom onog trenutka kada su se princ, kada se Ružica probudila, postali su deo velikog carstva mudrosti u kome ništa nije prolezno i u to kome ništa nije trenutno i u kome ništa nije smrtno iz svog carstva mudrosti. Oni zajedno sa svim ostalim žitinjima carstva mudrosti ponekad šalju neke male iskre sreće, plemenitosti i mudrosti svima koji na zemlji još uvijek traže taj put, a vrlo često ga šalju upakovanog u miris ruže. Jeste prepoznali bajku?
Radio Televizija Srbije raspisuje konkurs za učešće demo bendova na takmičenju Bunt Rock Masters. Pravo učešće imaju svi neafirmisani bendovi i izvođači iz Srbije bez zvaničnog izdanja. Prijavu za učešće sa osnovnim podacima o izvođaču i snimak jedne autorske pesme u trajanju do 5 minuta pošaljite na mail adresu brm@rts.rs ili na adresu Takovska 10 11.000 Beograd. Konkurs je otvoren od 15. oktobra do 1. decembra. Prijavite se, budite deo prvog televizijskog demo festivala u Srbiji.
Dobro, 21.55, slušali smo malo i Čeka Kanu, numeri Everywhere, njena verzija, a sad je došlo vreme da se lagano odjavljamo kraj još jednog izdanja Pogledi svemirskog broda. Draško i Petar ostaju naravno sa Kolosom za otprilike 5 minuta, malo nešto manje. Slušat ćete i njega i družit ćete se sve do ponoći. Mi se naravno čujemo za nedelju dana, a vas samo podsjećam, ono što obavezno treba ispratiti je sutra u Dom omladine reptilijanski pohod na harp, dakle predstavljanje zbirke sa pričama o teorijama zavere. Šta su to sve srpski pisci smislili, saznaćete već sutra u Domu omladine. Mi se čujemo za nedelju dana u rubrici Treća strana ploče kojom zatvaramo večerašnje izdanje Pogledi svemirskog broda. Ponovo najiščekivaniji film ove jeseni Igre gladi, treći deo, dakle Sjaj slobode, stiže krajem novembra u bioskope, a mi slušamo Chemical Brothers i Miguela This is not a game. Do sledeće nedelje. Ćao.
it is.
Wait! And determination, staring at a gladiator, staring at a gladiator. Victory is sweet, and I'ma get it.
Oh, I know what I'm doing.
Patience and determination.
I know what I'm doing, baby. Staring at it.
I know what I'm doing. Staring at a gladiator, talking about a revolution. No, this is not a game.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary movie?
Фентези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода. Affirmative.